πιασμένη στο εξής να ζήσεις, ώσπου μια νύχτα ερωτική σου απ' τις πολλές. Θέλω να πάψεις να γελάς, θέλω να κλαις όπως εγώ και τα λαθήματα σου. Θέλω να πάψεις να μιλάς και να μου λες τα τρομερά μεγάλα ψέματα σου. Θέλω τα βράδια που θα πας να κομμάτια απ' την καρδιά σου να αφήνεις. Θέλω να πάψεις να γελάς, θέλω να κλαις και ντροπιασμένη στο εξής να ζήσεις, που μια νύχτα ερωτική σου απ' τις πολλές από το κόσμο θέλω πια να ζήσει.
Με τη φωνή της Έλενας στο Παλίδου ξεκινήσαμε, και όσοι έχετε δει τα μαγνητικά πεδία σίγουρα την έχετε αγαπήσει, όπως όλοι έχουμε αγαπήσει αυτή την ταινία. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλώς ήρθατε. Όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, καλώς βρεθήκαμε. Ντόκον Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Βασίλης Νικολόπουλος, συνοδοιπόρος αυτή την ώρα. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και Γιώργος Γούσης μαζί με τον Παναγιώτη Γούση εδώ ζωντανά μαζί στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα.
Ειλικρινά ευχαριστώ που ήρθατε έτσι αυτό το Σάββατο βράδυ εδώ να μιλήσουμε και για τα μαγνητικά πεδία, Γιώργο, αλλά βέβαια και για το νέο σου ντοκιμαντέρ, το Χειροπαλεστή, έτσι ήδη βραβευμένο. Τρία βραβεία απέσπασε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που έκανε την πρεμιέρα του, και νομίζω ότι γενικά αρέσει, μαγνητίζει και αυτό, έτσι, σαν τα μαγνητικά πεδία.
Ναι, οι αντιδράσεις που έχουμε από τον κόσμο προς το παρόν είναι πολύ θετικές και μας αρέσει που βγαίνουν έτσι με την ίδια χαρά που βγαίνουν από τα μαγνητικά πεδία, έτσι νιώθουν να ταυτίστηκαν με το χαρακτήρα και να αγγίχθηκαν με έναν τρόπο από την ταινία.
Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Γούσης είναι ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας του Χειροπαλεστή. Είναι ο Χειροπαλεστής, ναι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε μαζί και οι δύο. Είστε αδέρφια. Είναι μια έτσι ταινία αρκετά προσωπική, βιωματική, να πω.
Είναι ένα βίωμα, ναι.
Ξεκινάει από πολύ προσωπικές. Είναι ο αδερφός μου, είναι ένα πορτρέτο του αδερφού μου. Είναι πάρα πολύ προσωπική. Απ' την άλλη, το ενδιαφέρον κατ' εμέ στο τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί, ότι δεν είναι απλά, δεν παρακολουθείς ούτε ειδονοβλεπτικά τη ζωή κάποιου, ούτε τον βλέπεις, τον τραβάμε επειδή είναι αδερφός μου. Με έναν τρόπο νομίζω ότι ξεφεύγει προς τους θεατές, ταυτίζονται και λέει κάτι και για τις δικές τους πιθανόν, τα δικά τους άγχη, τις δικές τους ζωές. Δηλαδή δεν είναι κάτι τόσο προσωπικό που δεν μπορεί να ταυτιστεί κάποιος άλλος. Mm-hmm.
Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ, να μπούμε έτσι λίγο στην ταινία και έχουμε να πούμε πάρα πολλά όλη αυτή την ώρα.
Φέρνε πίσω, πλάτη.
Μου είσαι εμπιστοσύνη.
Σου έχω εμπιστοσύνη.
Σου έχω εμπιστοσύνη.
Μου έχεις. Σου.
Έχουμε εμπιστοσύνη.
Ναι. Ναι.
Ωραία.
Άντα.
Ρε πού στη μια μέρα δεν υπάρχει καλή μια μέρα. Μια μέρα γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ.
Δεν μπορώ. Είμαι, δηλαδή, έχω ανοίξει πόσο τα μέτωπα και απλά περνάει κάθε μέρα ό,τι γίνει. Έχω λίγο μπερδευτεί.
Καρπό και οι δύο. Και οι δύο. Άνοιξε λίγο κόμπους, άνοιξε.
Πάμε! 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 Πάμε!
Χειροπαλεστής και ακούσαμε τον Παναγιώτη Γούση να μας λέει έτσι κάποια πράγματα από τη ζωή του. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ όμορφο που έχουμε τον ήρωα εδώ, Γιώργο, οπότε να δώσω πρώτα το λόγο, δεν ξέρω, στον Παναγιώτη να μας πει λίγο πολύ τη ζωή του, έτσι, αυτή που βλέπουμε στην ταινία. Να πούμε ότι έχει προηγηθεί και ο Χειροπαλεστής μικρού μήκους, έτσι, πριν πόσα χρόνια ήταν, πριν τρία χρόνια. Αλλά υπάρχει μια εξέλιξη στη ζωή του Παναγιώτη.
Ναι, γύρω στο 2015 είχα φύγει από την Αθήνα και είχα πάει εκεί στο χωριό. Φτιάξαμε ένα μαγαζί εστίασης.
Σε ποιο χωριό, αν και
είναι το πριν τα Γιάννενα, το χωριό Παναγιάρ, έτσι λέγεται. Εντάξει, εκεί τα βρήκα λίγο διαφορετικά με τον κόσμο. Δεν περίμενα, είναι κλειστή κοινωνία, σχολιάζουν ό,τι γίνεται, το μαθαίνεις πιο γρήγορα.
Και πώς αποφάσισες να αφήσεις την Αθήνα, έτσι, ένα νέο παιδί και να πας εκεί?
Ήταν η εποχή και η στιγμή που λόγω ότι είχαμε και το μαγαζί, το είχαμε φτιάξει, το είχαμε τελειώσει για πάνε ενδεχόμενο, θεώρησα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να φύγω, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Το μαγαζί σαν επιχείρηση ήταν κερδοφόρο. Δεν είχα κανένα πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Απλά με επηρέασε πολύ ο κόσμος, είναι διαφορετικός στην επαρχία.
Υπάρχουν νέα παιδιά στην ηλικία σου ή είναι περισσότερο συγκυρασμένος?
Βρήκα παιδιά στην ηλικία μου και μικρότερα και λίγο μεγαλύτερους, ώστε λέω να μπορώ να συνοηθώ, ας πούμε, να κάνω παρέα. Αλλά έχουν τελείως διαφορετικές βλέψεις και απόψεις και έχουν μεγαλώσει τελείως διαφορετικά με μένα, οπότε δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε. Και αναγκαστικά ήμουν σχεδόν μόνος μου, δηλαδή έψαχνα τρόπο να πεταχτώ στην Αθήνα για μια βόλτα, για ένα καφέ και να γυρίσω, να ξεσκάσω λίγο. Και όσο περνάνε τα χρόνια αυτό γινόταν πιο πολύ πιεστικό. Και πάντα δηλαδή σκεφτόμουν το πώς θα γυρίσω πίσω. Το μόνο που με στεναχωρούσε ήταν η επιχείρηση που... Δεν είχα κανένα παράπονο. Και ήταν μια χαρά σαν μαγαζί όλα αυτά. Αυτό δηλαδή είναι λίγο στενάχωρο ακόμα αυτό το πράγμα. Για την επιχείρηση μόνο. Γιατί είναι σαν, όταν έχεις ένα μαγαζί, είναι σαν παιδί σου. Νιώθεις λίγο.
Λογικό. Νιώθεις σαν να ματαιώνεις λίγο έτσι το όνειρο.
Ότι,
ας πούμε.
Ότι το πρόδωσα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Κάπως νιώθω.
Πόσα περίεργο. Χρόνια δηλαδή έκατσες και.
Έκατσα 4 χρόνια. Και τώρα. Από το 23 χρόνια είμαι πίσω. Με το που ήρθα εδώ, μετά από 5 μήνες ήταν η επιδημία του κορονοϊού. Τα βρήκα και εδώ σκούρα.
Γιώργο Γούση, εσύ επιστρέφει λοιπόν ο Παναγιώτης από το χωριό και εσύ παίρνεις την κάμερα και καταγράφεις αυτή την επιστροφή.
Γενικά, επειδή κάναμε την πρώτη μικρού μήκους πρώτα, που ήταν αυτή η εποχή που ζούσε στο χωριό, αυτό που είχαμε εντοπίσει τότε ως ενδιαφέρον στη συνθήκη ήταν ότι προφανώς ένας νέος άνθρωπος κάνει αυτή την επιλογή να επιστρέψει στην επαρχία, να γυρίσει μάλλον στην επαρχία, να πάει πρώτη φορά. Βλέπουμε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον, δηλαδή και το μαγαζί Παγκαλά, αλλά και ασφικτιά, ας πούμε, έναν τρόπο. Και ξέρουμε ότι αυτός κάνει, για να ξεφεύγει, ας πούμε, για να περνάει την ώρα του, για να έρχεται στην Αθήνα, κάνει brand fair, ασχολείται με αυτό το άθλημα, τη χειροπάλη, που είναι, έχει μια αντίφαση, ας πούμε. Και τραβώντας εκείνη την ταινία τότε, καταλήγει το θέμα της να είναι αυτό. Η ασφυξία μπορεί να νιώθει ένας νέος, πολύ δραστήριος και δημιουργικός άνθρωπος στην επαρχία. Όντας όμως, αφού αποφασίζει να φύγει για να γυρίσει στην Αθήνα, που κάνει τελείως αντιφατικές επιλογές, δηλαδή ακόμα και το τοπίο είναι τρομερά διαφορετικό, το είδος του μαγαζιού, το νέο μαγαζί που ανοίξει στην Αθήνα είναι αντίθετο με το άλλο και όλες του αποφάσεις είναι αντίθετες. Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι έχει ενδιαφέρον να συνεχίσουμε το πορτρέτο του και να δούμε τι σημαίνει κυνηγάω τα όνειρά μου ή κάνω τα παράπονα που είχα και πάω και να προσπαθώ να τα διορθώσω. Και ερχόμαστε μπροστά σε μια άλλη συνθήκη, πολύ πιο εσωτερική πια. Δηλαδή, η ταινία «Η Μεγάλου Μήκους» έχει να κάνει με την ασφυξία που μπορεί να νιώθεις από τον εαυτό σου κυρίως. Δηλαδή, σταματάει ο τόπος να είναι το κύριο αρχοπρόβλημα και αρχίζει να είναι το εγώ, η ψυχολογία, η ψυχραιμία απέναντι στα πράγματα, το πόσο καλά ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, το ότι εσύ δεν χωράς πουθενά. Mm-hmm. Περισσότερο από το ότι σου φταίει η επαρχία. Φταίει και η επαρχία, φταίει και η Αθήνα. Όλα σου φταίνουν κάποια στιγμή. Αλλά κυρίως αν έχεις βρει με έναν τρόπο τη δικιά σου ισορροπία, μπορεί να μπορείς και παντού.
Σίγουρα, αλλά δεν ξέρω, επειδή μιλάμε για 2020, είναι εποχή πανδημίας, έτσι. Είναι μια κοινωνία σε γενικό lockdown, δηλαδή αυτός ο εγκλεισμός, έτσι. Δεν είναι μόνο στον Παναγιώτη, έτσι. Και είναι και αυτό που πραγματεύεται και η ταινία «Η Μυθοπλασία», στα μαγνητικά πεδία, αυτός ο εγκλεισμός των ανθρώπων και η ανάγκη να έρθουν σε επικοινωνία, σε επαφή οι άνθρωποι. Άρα φαντάζομαι ότι το εγώ γίνεται εμείς, έτσι, δηλαδή αυτός ο εγκλεισμός που ένιωθες εσύ, Παναγιώτη, γυρνώντας στην Αθήνα, στην...
Είναι γενικός.
Είναι γενικός, ναι.
Εντάξει, ο καθένας βλέπει το δικό του πρόβλημα τεράστιο. Δεν ήταν να πω ότι εντάξει, είναι όλη η Ελλάδα τώρα έτσι. Ο καθένας βλέπει τον εαυτό πρόβλημά του. Δεν μπορεί να κοιτάξει. Δεν καθησυχάσεσαι όταν σου λένε ότι όλοι είναι έτσι. Εγώ κοίταξα ότι έφυγα από πάνω. Δηλαδή, ας πούμε, έφυγα από πάνω σε μια επιχείρηση κερδοφόρα. Και ήρθα εδώ πέρα και κλείστηκα μέσα και προσπαθούσαμε στο μαγαζί που έχω εδώ να τα καταφέρω ώστε να, με τον κορονοϊό να σταθεί η επιχείρηση, ας πούμε, να μην κλείσει. Τα κατάφερα. Λόγω της εμπειρίας που είχα για την εστίαση. Αλλά όσο και να είναι, είναι περίεργο.
Με έναν τρόπο ενώ προφανώς αυτή η γενιά, η δικιά μας γενιά, έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, δηλαδή εμείς σχεδόν τα αρχίζουμε να τα συνηθίζουμε. Ας πούμε.
Ποτέ δεν μπορείς να κάνεις όνειρα, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
Δεν μπορείς να προγραμματίσεις καταρχάς το μέλλον σου. Δηλαδή μπορεί να συμβεί κάτι που να το θεωρήσεις επιτυχία, κάτι ότι τώρα θα πάρεις μια ανάσα και θα ξεκολλήσεις και το επόμενο λεπτό έρχεται κάτι και στο κατεδαφίζει. Ταυτόχρονα σε κάνει και πολύ θαραλέο, επίμονο, να μαθαίνεις να παλεύεις. Αυτός είναι και ο συμβολισμός που υπάρχει, ναι, σε αυτή
την ταινία. Θα έρθουμε και σε αυτό, ναι. Στον χειροπαλαιστή και τον βιοπαλαιστή.
Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γράμμη Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά. Οι φίλοι μου μου το είχαν πει, ξέχνα ρε μπιλί τη φανή, όσο και να το θέλεις πια δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Σπίτι ο δρόμος σκοτεινός, παραπατάω στα σκαλιά, μες στο δωμάτιο μοναχός κι ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Οι φίλοι μου μου το είχαν πει, ξέχνα ρε μπιλί τη φανή, όσο και να το θέλεις πια δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
Βασίλης Καζούλης, η Φανή, ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία. Το τραγουδάς, Παναγιώτη, έτσι μέσα στο αυτοκίνητο.
Ναι, το ψιθυρίζω.
Έτσι, αυτό είναι τραγούδι από τα 90's, έτσι νομίζω.
Ναι, μου αρέσουν, γενικά ακούω όλων των ειδών μουσική. Απλά εκείνη την εποχή, λόγω μελαγχολίας και λόγω δεν ξέρω τι, άκουγα αυτά. Τα είχα γράψει στο αυτοκίνητο και τα... και θεώρησα ότι έπρεπε να τα τραγουδήσω και λίγο.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει χιούμορ, έτσι. Δηλαδή μου λες για μελαγχολία, αλλά εμείς εισπράττουμε και χιούμορ και στην ταινία και σε σένα. Και είσαι ένας άνθρωπος πολύ άσχολος. Δηλαδή σε βλέπουμε να ασχολείσαι με μαγικά,
πάντα,
ταχυδακτυλουργικά, να αγαπάς τη ζωή.
Έχω κάνει πολλές διαφορετικές δουλειές, δηλαδή άσχετες η μία με την άλλη. Και μέσα σε μια μέρα έφευγα από τη μία δουλειά και πήγαινα στην άλλη. Δηλαδή έκανα μασάζ, είχα τελειώσει μια σχολή ας πούμε και δούλευα το πρωί σε μια εταιρεία, μετά έκανα μασάζ, μετά πήγαινα έκανα πάρτι, μετά το ίδιο, χωρίς να έχω κάποια από το σπίτι ας πούμε, γιατί ήμουν και πιο μικρός, δεν είναι ότι είχα ανάγκη για δουλειά, είχα ανάγκη να έχω πολλές ασχολίες να κάνω, δηλαδή να δεν μπορούσα να κάτσω, mm-hmm. Δεν είναι ότι ήταν βιοποριστικός ο λόγος. Και συνέχεια ήθελα να ανακαλύπτω διαφορετικά επαγγέλματα και κερδοφόρα και πιο γρήγορα, mm-hmm. Και διάφορα. Έχω κάνει πάρα πολλά. Τα μισά βάλα μου.
Γιώργο Γούση, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κινηματογραφείς τον αδερφό σου?
Γενικά νομίζω δεν είναι θέμα συγγένειας, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και αδέρφια που σκοτώνουν μεταξύ. Ενώ με έναν τρόπο νομίζω το κλειδί είναι η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση που έχεις στο άλλο πρόσωπο. Όπως και στα μαγνητικά παιδεία, mm-hmm. Η σχέση που αναπτύχθηκαν μεταξύ των παιδιών και εμάς πίσω από την κάμερα ήταν σχεδόν μια οικογενειακή σχέση, ας πούμε, την ίδια που είχαμε και με τον Παναγιώτη στα γυρίσματα. Μια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης ότι και αυτός εμπιστεύεται εμάς ότι θα τον καθοδηγήσουμε και εμείς εμπιστευόμαστε αυτόν ότι θα εκτεθεί με έναν τρόπο πολύ χρήσιμο προς την ταινία και εμείς προφανώς θα φροντίσουμε αυτή την έκθεση, mm-hmm. που θα έχει. Οπότε με έναν τρόπο, και επειδή ακριβώς ήμασταν αδέρφια, αυτό κατακτήθηκε γρήγορα. Έτσι και στο ντοκιμαντέρ θεωρώ ότι το βασικό είναι να κατακτηθεί μια εμπιστοσύνη μεταξύ του αντικειμένου της παρατήρησης και των παρατηρητών. Mm-hmm. Σε εμάς αυτό ήταν ήδη...
Οπότε υπήρχε αυτή η άνεση. Ναι. Είναι κάτι που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί βλέποντας τα μαγνητικά πεδία, παίζεις πολύ στο όριο του ντοκιμαντέρ, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια ταινία χαρακτήρων και μάλιστα έχεις αφήσει τους χαρακτήρες σου να αυτοσχεδιάσουν, να είναι οι αυτοί τους βασικά, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν η ταινία θα είχε τόση επιτυχία, άμα δεν ήταν η Έλενα Τοπαλίδου και ο
Αντώνης Ιωτιώπης.
Ναι. Και εδώ έχουμε πάλι ένα ντοκιμαντέρ στα όρια της, στα όρια της μυθοπλασίας, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι, ουσιαστικά εσύ, Παναγιώτη, παίζεις τον εαυτό σου.
Ναι.
Έτσι.
100%.
Βλέπω ότι υπάρχει και ένα κοινό. Εντάξει, mm, έχουν πει πολλοί κινηματογραφιστές, και ο Ζανούλος και διάφοροι άλλοι, και ο Ροβύρος Μανθούλης που είχε ασχοληθεί και με τα δύο, ότι ο κινηματογράφος είναι ένας.
Okay.
Δηλαδή, απλά στη μία περίπτωση ο χαρακτήρας είναι ηθοποιός, στην άλλη είναι παίζει τον εαυτό του.
Κατά μένα δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι απλώς το ντοκιμαντέρ, αυτό που λέμε ντοκιμαντέρ, είναι ένα είδος κινηματογράφησης. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι η αρχή, το από πού ξεκινάς να δουλεύεις μια ταινία και με ποιο τρόπο την κινηματογραφείς.
Mm-hmm.
Δεν έχει σημασία καμία πώς μαζεύεις το υλικό σου, ποιος είναι αυτός που παίζει, αν είναι ηθοποιός, αν δεν είναι, δεν έχει καμία σημασία. Από τη στιγμή που μπορείς να συλλέξεις το υλικό σου με χιλιάδες τρόπους και με χιλιάδες διαφορετικούς ηθοποιούς ή μη, όταν φτάσεις να μαζέψεις το υλικό, πρέπει να φτιάξεις μια ταινία. Πρέπει να κατασκευάσεις μια αφήγηση, να μοντάρεις μια ταινία που να έχει ένα αφηγηματικό, τέλος πάντων, αποτέλεσμα. Ανεξαρτήτως του πόσο καλό είναι, αλλά πρέπει να έχει μια δομή με έναν τρόπο. Πρέπει να ακολουθεί, να έχει ένα θέμα.
Mm-hmm.
Κατ' εμέ.
Εσύ είχες το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, ένα σενάριο στο μυαλό σου, ή απλά λες ακολουθώ τον Παναγιώτη και όπου με πάει, ναι, ο δικός του δρόμος.
Είναι ίδια, κατά μένα, όσο ντοκιμαντέρ είναι τα μαγνητικά πεδία, αλλά τόσο μυθοπλασία είναι και εδώ. Και είναι η ίδια λογική, ότι ξέρουμε μια συνθήκη, υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει μια συνθήκη που δίνει μια καμπύλη στο χαρακτήρα, δίνει μια δομή, μια ιστορία. Την τραβάμε στη μικρού μήκους και ανακαλύπτουμε την ώρα που τραβάμε το θέμα της. Και στην πορεία, στη συνέχεια της επέκτασης του χειροπαλαιστή, ανακαλύπτουμε το θέμα της. Από τη στιγμή που έχουμε ανακαλύψει το θέμα της ταινίας, αρχίζουμε πολύ πιο στοχευμένα να τραβάμε ή να κατασκευάζουμε ή να βλέπουμε από την πραγματικότητα. Ανά τώρα εδώ είμαστε, κάτι συμβαίνει, ένα γεγονός στην πραγματικότητα που είναι μέσα στο θέμα της ταινίας που κάνουμε. Δεν είναι όλη η ζωή του μέσα στο θέμα της ταινίας.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και δεν την τραβάμε όλοι. Οπότε εν την πορεία αρχίζει να ανακαλύπτεις και να αρχίζει από το γενικό να πας στο πολύ ειδικό. Γι' αυτό και προκύπτουν τυχαία σκηνές στο ντοκιμαντέρ, οι οποίες είναι 100%. Δηλαδή, λέγαμε ότι αυτό δεν μπορούσαμε με τίποτα να το έχουμε σκεφτεί, είναι πολύ καλύτερο από το να είχαμε γράψει ένα σενάριο.
Ναι, αυτή είναι η μαγεία του ντοκιμαντέρ, ότι σε οδηγεί πάντα, και θα ξαναέρθουμε για το, δεν θέλω στο τέλος και στο κατά πόσο μπορεί ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία να επηρεάσει ή να αλλάξει τη ζωή του χαρακτήρα Παναγιώτη. Θέλω λίγο να σταθούμε στη χειροπάλη.
Ναι.
Να μας πεις εσύ για αυτό το άθλημα, έτσι, για το bras de fer το λεγόμενο.
Ναι, ναι, ναι. Χέρια, χέρια από σίδερο. Τη χειροπάλη την ξεκίνησα το 2017, που ήμουν ήδη πάνω. Άρχισα να ψάχνω από το 2016. Είχα μια επαφή και χρόνια πριν, όταν ήμουν μικρός, απλά δεν κατάφερα να ξεκινήσω. Πηγαίνοντας πάνω, επειδή δεν είχα και τη δυνατότητα και το χρόνο να κάνω αυτά που έκανα και στην Αθήνα, τυχαία θυμήθηκα ότι υπάρχει αυτό το άθλημα. Και επειδή πάντα στο στρατό, στο σχολείο, δηλαδή πάντα έβαζα χέρι. Και νόμιζα ότι, επειδή κέρδιζα στο σχολείο, ας πούμε, νόμιζα ότι θα κερδίζω και εκεί. Δεν έχει καμία σχέση σαν άθλημα το χειροπάλι με το σχολείο. Ξεκίνησα μετά βλέποντας, προσπάθησα να βρω στην Αθήνα αν διοργανώνται αγώνες, πότε είναι, να πάω να δω πώς κάνουν προπόνηση, και σιγά σιγά, στην αρχή μόνος μου, προσπάθησα να φτιάξω κάποια εργαλεία με τον πατέρα μου, όργανα γυμναστικής εξειδικευμένα, ας πούμε, όσο μπορούσα να καταλάβω από το ίντερνετ. Πηγαίνοντας σε ένα αγώνα τυχαία στην Αθήνα, βρήκα τον Δημήτρη το Φιλικίδη, ο οποίος έχει ιστορία στο Μπράντεφερ και στα Δράμια, και ήταν ο καταλληλότερος, θεώρησα, να μπορέσω να μου μάθει το χειροπάλι. Τον επικοινωνήσα μαζί του και σιγά σιγά ξεκινήσαμε μια πορεία εξ αποστάσεως, βέβαια, από το τηλέφωνο, και νόμιζα ότι στην αρχή, ότι σηκώνοντας βάρη μόνο, ότι θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Και κατάλαβα μετά στην πορεία ότι είναι 70% τεχνική και 30% δύναμη. Και στο χωριό μόνος μου δεν μπορούσα να... γιατί δεν είχα κάποιον άλλο να προπονηθώ ή κάποιος να μου δείξει. Από το τηλέφωνο, εντάξει, όσο μπορούσαμε. Ή μια φορά το μήνα που κατέβαινα στην Αθήνα, δεν έφτανε για αυτό το πράγμα. Εκεί τα παιδιά προσπάθησα να τα φέρω να κάνουμε προπόνηση για να έχω... δεν ήρθε, δεν με ακολούθησε κανένας. Οπότε άρχισα και πιεζόμουν και για αυτό το πράγμα. Γιατί το μικρόβιο του πρωταθλητισμού υπάρχει μέσα μου από μικρό παιδί. Έχω κάνει αρσιβαρών, έχω κάνει διάφορα περιστασιακά, ας πούμε, μαχητικά αθλήματα. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι. Οπότε άρχισε και αυτό και με πίεζε. Ότι για να μπορέσω να προχωρήσω στο άθλημα πρέπει να έχω χέρια. Και ήταν και αυτός ένας λόγος που ήθελα να φύγω.
Στην Ελλάδα πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτό το άθλημα, το Brand Affair, έτσι, είναι κάτι που αναπτύσσεται?
Είναι ανερχόμενο πολύ. Όταν ξεκίνησα εγώ, η φουρνιά η δικιά μου προσπάθησε λίγο περισσότερο τεχνικά να το ανεβάσει το άθλημα. Γιατί πιο παλιά ήταν πιο πολύ δυναμικό. Έχουμε διακρίσεις και από το, αν δεν κάνω λάθος, το 89, το συγχωρεμένο πλέον Σωτήρη Μπατσινίλα. Αλλά απλά τότε ήταν και πιο δυναμικό το άθλημα. Mm-hmm. Από τα χρόνια τώρα που κάνω εγώ και μετά έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχουμε βοηθήσει όλη η φουρνιά δικιά μου, βοηθώντας και τους παλιούς και όποιον έρχεται καινούριο, τεχνικά. Βγαίνουμε και στο εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό είναι σε κάποιες χώρες εθνικό άθλημα. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε να ανέβουμε επίπεδο και εμείς σαν χώρα με την ομάδα της Εθνικής Ελλάδος. Έχουμε διακρίσεις τώρα πρόσφατες στο εξωτερικό. Οπότε έχουμε μια πορεία, ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ας πούμε. Πιστεύω σε λίγα χρόνια να είμαστε και εμείς ανταγωνιστική χώρα, όσο και οι μεγάλες, ας πούμε, η Ρωσία, Αμερική, Γεωργία είναι από τις πιο δυνατές χώρες σε αυτό το άθλημα. Αυτά, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Mm-hmm. Ανεβαίνουμε.
Η χειροπάλη με τη βιοπάλη, Γιώργο Γούση. Μας είπε ο Παναγιώτης ότι 30% είναι η δύναμη και 70% τεχνική.
Ναι, ναι.
Πιστεύεις ότι έτσι θα μπορούσε να είναι και στη ζωή?
Ναι. Γενικά, κατ' εμέ, εδώ υπάρχει αυτό που λέει η έννοια του πρωταθλητισμού, που είναι λίγο στρεβλή, ας πούμε, και υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία αυτό που ονομάζουμε απόλυτη επιτυχία ή απόλυτη αποτυχία, ας πούμε, και δεν υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Σε αυτό το άθλημα είχε ενδιαφέρον αυτή η ταλάντωση και το γρήγορο αποτέλεσμα. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ας πούμε, ναι, βάζοντας μια πολύ μεγάλη ενέργεια και ψυχική δύναμη, ας πούμε. Αλλά αυτό που θέλουμε να σχολιάσουμε εμείς με την ταινία είναι αυτό το ότι αυτό εν τέλει, μάλλον αυτή η ψυχολογία του πρωταθλητή, μάλλον που φαίνεται να είναι σαν δηλητήριο, ας πούμε, στη δικιά μας γενιά, αρχίζει να σε πιέζει και να σε αγχώνει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και κατ' εμέ η ερώτηση είναι αν όντως υπάρχει επιτυχία και αν όντως υπάρχει αποτυχία. Και κατ' εμέ δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μέσα σε αυτές τις λέξεις υπάρχει έντονη η λέξη τύχη. Οπότε με έναν τρόπο, κατά μένα, δεν πρέπει να στοχεύουμε ούτε στην επιτυχία και να μας κυριεύει η θέληση να επιτύχουμε κάτι, ούτε να μας καταβάλει η απόλυτη αποτυχία. Κάπου ενδιάμεσα είναι, νομίζω, η ευτυχία, και κάπου ενδιάμεσα είναι όλη η χαρά που μπορεί να έχεις κάνοντας πράγματα. Στην πραγματικότητα μπορεί να δημιουργήσεις προβλήματα. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, τον βλέπεις στην ταινία και είναι τρομερά γοητευτικός, κατά με, όταν έχει πρόβλημα, όταν αγωνιά, όταν προσπαθεί και όταν χάνει. Και χάνει όλη τη γοητεία του όταν κερδίζει και όταν όλα είναι εύκολα. Έχει μια σημασία και αυτό. Κατά μένα είναι πολύ πιο. Εμένα με γοητεύει περισσότερο ο άνθρωπος που αγωνιά στην προσπάθειά του. Μου φαίνεται πολύ πιο γοητευτικός και λαμπερός. Παρά.
Όταν έχει τη λάμψη της επιτυχίας.
Ναι, που έχει κερδίσει και έχει αυτή την αλαζονία της επιτυχίας.
Γιατί μας την έχουν επιβάλει άραγε αυτή έτσι, την ιδέα της επιτυχίας και του πρωταθλητισμού και της αριστείας έτσι. Βλέπω και τη νέα γενιά. Έχω μια κόρη 20 χρονών. Όλα τα παιδιά κυνηγάνε ας πούμε την αριστεία, την πρωτιά και ξεχνά να ζήσουν.
Κατά μένα είναι ολιγαρχικό. Ένας κερδίζει, 10 χάνουν. Ένας έχει τα προνόμια, 10 δεν τα έχουν.
Δεν είσαι πρωταθλητής, δηλαδή δεν είσαι αθλητής, δεν είσαι κάποιος αν δεν βγεις πρώτος. Έτσι μας έχουν περάσει το μικρόβιο αυτό. Mm-hmm. Αν δεν είσαι επιτυχημένος, για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να έχεις πολλά λεφτά. Για να είσαι πρωταθλητής ή αθληταράς πρέπει να είσαι μόνιμα πρώτος. Αλλιώς
δεν είσαι τίποτα.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά, δεν είσαι τίποτα. Γιατί σημαίνει ότι όποιος κερδίζει θα τα έχει όλα. Δηλαδή αρχίζει να υπάρχουν τα άκρα, αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από ότι...
Θέμα αξιών, έτσι.
Είναι ταξικό αξιών, θέμα ηθικής. Και βέβαια, ειδικά την νέα γενιά και ειδικά θεωρώ εγώ και τους άντρες πολύ πιο συγκεκριμένα που βγαίνουν τώρα μέσα από αυτή την πατριαρχία αιώνων. Αυτό το πρότυπο του νικητή, του πλούσιου, του δυνατού, του άντρα που είναι δυνατός, που είναι μειώδης, που δεν ακούει τα συναισθήματά του, που δεν είναι καθόλου συναισθηματικός. Όλα αυτά, όλοι άνθρωποι είμαστε και όλοι έχουμε αδυναμίες. Ειδικά τους άντρες τους καταπιέζει αφάνταστα και δεν το καταλαβαίνουν κιόλας.
Θα έρθω μετά από το κομμάτι, γιατί έχεις μια καταπληκτική σκηνή που θέλει σχολιασμό.
Και μου δύο Παλαιστίνες, καλημέρα και σ' αυτή, σ' αυτήν εδώ, σ' αυτήν εδώ τη μέρα. Φτωχέ μου δύο Παλαιστίνες, αύριο στην πόρτα μας κλειστή, άντε στην μπάρα, άντε στην μπάρα πέρα. Για μην τα φοβάσαι κι ούτε και κανένα ναι. Τρέμουνε κι αυτά το ίδιο και για σένα ναι. Τρέμουνε κι αυτά το ίδιο και για σένα ναι. Τα θεριά μην τα φοβάσαι και κανένα ναι. Παλαιστίνες, καληνύχτα και σ' αυτή, σ' αυτήν εδώ, σ' αυτήν εδώ τη νύχτα. Φτωχέ μου δύο Παλαιστίνες, ποιος θα θέλει να μοιραστεί, όσοι σε λιώνει, όσοι σε λιώνει η πίκρα. Μην τα φοβάσαι κι ούτε και κανένα ναι. Τρέμουνε κι αυτά το ίδιο και για σένα ναι. Τρέμουνε κι αυτά το ίδιο και για σένα ναι. Τα θεριά μην τα φοβάσαι και κανένα ναι.
Ο Βιοπαλαιστής με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γούση και τον πρωταγωνιστή του Χείρο Παλαιστή, τον Παναγιώτη Γούση. Ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής 2022, ήδη βραβευμένο, κυκλοφορεί στις αίθουσες εδώ και 2 μέρες. Στηρίζουμε ντοκιμαντέρ και κινηματογράφο και αίθουσα, παιδιά. Το λέω συνέχεια και από αυτή εδώ την εκπομπή. Πρέπει. είναι ωραίο πράγμα και για μας, αλλά πρέπει να στηρίζουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιώργο Γούση, είχαμε έτσι μείνει σε μια πιο εκβαθέων συζήτηση πριν το τραγούδι του Μητροπάνου για τα πρότυπα που μας έχουν έτσι επιβάλει στη σύγχρονη εποχή, της αριστείας, του ότι ο άντρας πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, επιτυχημένος, δυνατός, πρώτος στον αθλητισμό. Και θέλω να έρθω σε μια σκηνή που έχει στο ντοκιμαντέρ, γιατί όσοι δείτε την ταινία θα δείτε ότι ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος μασίφ, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή, σε βλέπω και...
Εμφανισιακά.
Μπροστά σε κάτι άλλους συναθλητές μου είμαι μικροσκοπικός. Στην κατηγορία μου ίσως, ναι. Μάτια ενός απλού ανθρώπου.
Έτσι σε βλέπουμε εμείς στην κάμερα.
Ενός απλού μικροκαμωμένου ανθρώπου.
Έτσι σε βλέπουμε στην κάμερα.
Στην κάμερα, ναι, φαίνομαι λίγο...
Αλλά υπάρχει μια σκηνή...
Νομίζω έχει πειράξει κάτι.
Υπάρχει μια στη σκηνή... Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω spoiler,
ναι,
γιατί είναι πάρα πολύ ωραία σκηνή, πραγματικά, Γιώργο. Στο ποτάμι που έχει πιάσει βροχή, βγάζετε τα ρούχα, είσαι με ένα φίλο σου και μένετε, ξέρω εγώ, με τα εσώρουχα. Και πραγματικά βλέπουμε έναν τύπο μασίφ, ο οποίος ουσιαστικά εκεί φαίνεται η ευαισθησία του, έτσι, κλαίει, ναι, στην αγκαλιά του φίλου του και βλέπουμε ότι τελικά... Ίσως αυτό είναι ένα περιτύλιγμα και βλέπουμε έτσι μια καρδιά τρομερά ευαίσθητη, έναν άνθρωπο πολύ ίσως αδύναμο.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι ευαίσθητος, αλλά πώς να το πω τώρα...
Και βγάζει και γέλιο η σκηνή αυτή, έτσι, δεν το λέω με λόγο.
Θεωρώ ότι όπου υπάρχει... Έχει ενδιαφέρον να τον παρατηρείς, ότι όντως στο εξωτερικό περίβλημα είναι ένας μειώδης άντρας, τέλος πάντων, αρκετά, μερικές φορές μπορεί και άγριος να φαίνεται. Και αν αρχίσεις να τον παρατηρείς λίγο παραπάνω, αρχίζουν να υπάρχουν αυτές οι διαβρώσεις, ας πούμε, σε αυτό το εξωτερικό περίβλημα. Mm-hmm. Και εμφανίζεται ένας είναι χαριτωμένος, είναι αγνός, κατά με, είναι πολύ κωμικός. Στην πραγματικότητα φαίνεται σαν ένα παιδί, ας πούμε, από μέσα. Και ευτυχώς κερδίζει αυτό συνεχώς και σε αυτή τη σκηνή, δηλαδή, που τυχαία έχουμε πάει σε ένα γεφύρι, ας πούμε, να παρακολουθήσουμε με ένα φίλο του πάει βόλτα, μας πιάνει ένα φοβερό χαλάζι και βροχή και γδύνονται και μπαίνουν χαρούμενοι μέσα στη βροχή και μέσα στο νερό που έχουν ήδη γίνει λούτσα. Και εμφανίζεται και αυτή η εικόνα, τέλος πάντων, των αντρών που είναι άνετοι, είναι χαρούμενοι μαζί. Δηλαδή είναι άνετοι, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να τους υπαγορεύει ότι είναι σωστό ή λάθος. Mm-hmm. Αυτή η εικόνα για το θεατή έχει πολύ ενδιαφέρον.
Έχει. Γενικά το ντοκιμαντέρ αυτό έχει πολύ κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε στη μεγάλη οθόνη. Είναι κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ.
Να πούμε ότι έχει και τη δομή μιας ταινίας. Ενώ είναι παρατηρούμε, ναι, δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος στο ντοκιμαντέρ, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν συνεντεύξεις. Παρατηρούμε σαν σχεδόν αόρατη, ας πούμε, τη ζωή ενός ανθρώπου και έχει τη δομή μιας ταινίας.
Μιας ταινίας μυθοπλασίας.
Κάποιοι δεν ξέρουν, αναρωτιούνται αν είναι μυθοπλασία, αν είναι αληθινά όλα αυτά που βλέπουν ή όχι, γιατί μας ρωτάνε.
Είναι.
Αυτό το κάνεις αλήθεια, αυτό το κάνεις αλήθεια. Το λεωφορείο, ξέρω, και αυτά.
Στο λεωφορείο ήθελα να έρθω, αλλά δεν ξέρω να το πω.
Ναι.
Είναι για μένα, ναι, μια καταπληκτική σκηνή, γιατί το βλέπουμε στην ταινία. Έχεις βρει ένα λεωφορείο, το οποίο ονειρεύεσαι, ναι, να το κάνεις ένα μαγαζί.
Έψαχνα και πολύ καιρό για να το αγοράσω.
Και έχει και ένα ωραίο όνομα, Αργαλιός, καλά το θυμάμαι.
Αυτό είναι το όνομα του μαγαζιού που έχουμε στο χωριό. Mm-hmm. Και ονομάσαμε και το λεωφορείο το ίδιο. Βασικά το βάλαμε μπροστά για να καταλαβαίνουν ποιανού είναι το λεωφορείο. Γιατί είναι παρκαρισμένο δίπλα στο μαγαζί. Οπότε ονομάσαμε και το λεωφορείο έτσι για να καταλαβαίνουν ότι είναι δικό μας και όχι ότι κάποιος το παράτησε.
Το όνειρο ήταν είχε αγοράσει ένα διπλό λεωφορείο φυσαρμόνικα με σκοπό να το κάνει καφετέρια ή εστιατόριο, οτιδήποτε. Και στην ταινία παίρνει μια τρομερή. Έχει μια ιδιάζουσα θέση μες στην ταινία, αυτό το όνειρο. Και μάλιστα μας δίνει και το τέλος της ταινίας κατ' εμέ τρομερά συμβολικά και με πολύ κέριο τρόπο συμβολίζει όλη την ταινία και όλη την ψυχοσύνθεση του χαρακτήρα. Και αυτή η σκηνή μας συνέβη και τυχαία. Δηλαδή είχαμε πάει να τραβήξουμε με άλλο σκοπό.
Ναι.
Είχαμε πάει να τραβήξουμε τη σκηνή αυτή με άλλο σκοπό και φανταζόμενοι κάτι άλλο ότι μπορεί να συμβεί. Και αυτό που συνέβη ξεπέρασε την ώρα που συνέβαινε, είχαμε μείνει παγωτό. Και καταλαβαίναμε ότι αυτό ο συμβολισμός εδώ είναι όλη ταινία και το τέλος που ψάχναμε εναγωνιωδώς, γιατί ένα πορτρέτο έχει πάντα. Η ερώτηση είναι: OK, παρατηρήστε τη ζωή ενός ανθρώπου με ένα θέμα, αλλά πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Και μας έδωσε από μόνο του.
Γιατί τα προβλήματα δεν τελειώνουν, έτσι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να τραβάγω μέχρι σήμερα.
Δεν ξέρω αν θα μιλήσω για ματέωση ονείρων, γιατί για μένα ναι, τα όνειρα θα πρέπει να, ακόμα και όταν ματαιώνονται, να ξαναγεννιούνται.
Κατά με, είναι μέσα στο παιχνίδι η ματέωση και η αποτυχία. Αυτό που ονομάζουμε αποτυχία, τέλος πάντων, πρόσκαιρη. Αυτό που μπορεί να φαίνεται εκείνη τη στιγμή αποτυχία. Η όλη υπόθεση είναι να συνεχίζεις. Να συνεχίζεις εσάι.
Να επιχειρείς.
Να επιχειρείς, δηλαδή.
Ναι, δεν σταματάει. Το πέφτεις, σηκώνεσαι, πέφτεις, σηκώνεσαι. Χάνεις, κερδίζεις. Δηλαδή, άμα σε ένα αγώνα έχανα, θα χάσω, ας πούμε. Τι σημαίνει, ότι τελείωσα.
Σαν τον Μπραντ Φέρε, εσύ δεν τελικά είναι.
Απλά βλέπεις τα λάθη σου, σηκώνεσαι και προχωράς. Δεν είναι κάτι. Εγώ, ας πούμε, όλο αυτό τα χρόνια και του πρωταθλητισμού και γενικά, το μόνο πράγμα που προσπαθώ να μάθω πρώτα είναι να χάνω. Να αποδέχομαι την ήττα. Mm. Για να μπορώ να συνεχίσω. Και κάθε νέο παιδί, κάποιος που δεν έχει χάσει ή χάνει πρώτη φορά και στεναχωριέται, προσπαθώ να το εξηγήσω ότι δεν είναι. Πάντα θα όλοι χάνουμε, όλοι κερδίζουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος αίτητος στη ζωή αυτή.
Ένα δημοτικό η Χρυσούλα, το ακούμε και αυτό στην ταινία Γιώργο Γούση.
Ναι, το τραγουδάνε έτσι κάτι θα μόνες του καφενείου εκεί στο χωριό.
Ωραία, ωραία. Είχαμε μείνει στη ματέωση των ονείρων, ναι.
Ναι.
Εσύ όμως συνεχίζεις, Παναγιώτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι εδώ.
Ναι, συνεχίζω. Στην Αθήνα, μόνιμα. Ξανά. Στο μαγαζί ακόμα. Και συνέχεια ψάχνω κάτι άλλο να κάνω, κάτι καινούριο, κάτι παραπάνω. Τώρα είμαστε...
Ακόμα και αυτή η ταινία, δηλαδή, τώρα μπορεί να παίξει, να γίνει ηθοποιός ή οτιδήποτε.
Αλήθεια, ναι, είναι κάτι που το σκέφτεσαι, το βλέπουμε και μέσα στην ταινία, ότι είναι κάτι, ναι, που σε απασχολεί.
Πάντα το είχα στο μυαλό μου. Έχω παίξει σε... Έχω πάρει μέρος, ας πούμε, ένα μικρό ρόλο στην ταινία του «Μικρό ψάρι» του Γιάννη του Οικονομίδη, 2014. Σε κάποιες μικρού μήκους, δηλαδή πάντα το είχα σαν στόχο. Mm-hmm. Και πάντα κάπου, δηλαδή, με φωνάζανε, ας πούμε. Απλά δεν είχα την ευκαιρία να βγω κάπου πιο μπροστά για να φανεί ότι μπορώ να κάνω, όχι αν είναι ταλέντο ή όχι, αυτό που μπορώ να κάνω. Ο Γιώργος το βρήκε, επειδή ήταν και αυτός στα πρώτα του βήματα, μπας φετώσει πέτυχε. Mm-hmm. Είχα την ευκαιρία από τον αδερφό μου, επειδή, όχι γιατί το λένε, ας πούμε, αν είναι αδερφός σου. Και αδερφός μου ήταν, άμα εγώ ήμουνα, δεν μπορούσα να το καταφέρω όλο αυτό, θα πήγαινε στην καταστροφή, ας πούμε. Κάτι είδε και αυτός και θεώρησε ότι πρέπει να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, όποια ευκαιρία, ό,τι μπορούμε, εδώ πάντα θα προσπαθούμε.
Άρα αυτή η ταινία πιστεύεις ότι έχει αλλάξει τις ζωές και των δύο, και των δυο σας και τα όνειρά σας? Δηλαδή σας έδωσε ένα άνοιξε δρόμους κατά κάποιο τρόπο?
Όχι δρόμο, ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέρον. Ακόμα ο Γιώργος, εντάξει, είναι
διαφορετικό. Έχει αλλάξει όμως και με έναν τρόπο, έχει ενδιαφέρον, έχει αλλάξει. Δομήθηκε με έναν τρόπο και η σχέση μας μέσα από αυτή την ταινία. Γιατί από τη στιγμή που φεύγει ο Παναγιώτης από την Αθήνα, το 2015 που έφυγε,
ναι,
ενώ έχουμε τελείως διαφορετικές καθημερινότητες, τελείως διαφορετικές παρέες, δεν έχουμε επαφή, έτσι, φιλική, δεν είμαστε κολλητοί, ας πούμε. Από τη στιγμή που φεύγει, αρχίζει να εμφανίζεται μια επικοινωνία μεταξύ μας πολύ πιο έντονη. Και αρχίζει να, και η ταινία είναι και ένα, ίσως είναι και ένα απότοκο, ας πούμε, αυτής της επικοινωνίας. Ψυχαναλυτικά μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό το παιχνίδι, το παιδικό παιχνίδι, ξέρεις, που η τελευταία φορά που ήμασταν μαζί ήταν όταν ήμασταν παιδιά και παίζαμε. Αυτή η ταινία έμοιαζε αρκετά με αυτό το παιχνίδι, ας πούμε.
Μια προσωπική βιωματική ταινία, θα λέγαμε. Γιώργο Γούση, τι προσδοκάς από τον χειροπαλαιστή?
Ό,τι προσδοκώ, νομίζω, από οτιδήποτε κάνουμε. Από τη στιγμή που φεύγει από εμάς, και έχει ενδιαφέρον και αυτό, ότι με έναν τρόπο το έργο τέχνης ξεκινάει από τη στιγμή που εμείς σαν δημιουργία αποσύρουμε την παρουσία μας από αυτό, να έχει μια καλή τύχη να επικοινωνήσει με τον κόσμο, να προκαλέσει ερωτηματικά, συναισθήματα, συζητήσεις, οτιδήποτε. Δηλαδή να ανοιχτεί στον κόσμο και να επικοινωνήσει. Αυτό είναι ο στόχος μας κάθε φορά.
Τώρα θα ρωτήσω κάτι κλισέ, αλλά μια που σου έχω εδώ, επειδή σε λίγο θα είναι και τα Όσκαρ, περίμενες ποτέ έτσι από τα μαγνητικά πεδία να γίνει τόσο αγαπητή από τον κόσμο, πραγματικά να μαγνητήσει το κοινό, να αγαπηθεί τόσο πολύ και από την Ακαδημία Ελληνικού Κινηματογράφου που ήταν η πρόταση της Ελλάδος για τα Όσκαρ?
Ήταν κάτι... όχι, δεν περιμέναμε τίποτα και ούτε το φανταζόμαστε, ούτε ήταν στους στόχους μας, ούτε τίποτα. Εμάς μας αρέσει να το βιώνουμε σαν θαύμα. Καμιά φορά συμβαίνουν θαύματα, καμιά φορά, πολύ πιο σπάνια, συμβαίνουν και σε σένα. Μπορεί να είναι και μια φορά, μπορεί να μην έρθει και τίποτα άλλο, δεν έχει σημασία, αλλά σημασία έχει ότι δημιουργήθηκε μια ταινία από εμάς πριν 2 χρόνια, 3, που θα έχει τη δικιά της, ας πούμε, θα υπάρχει και θα επικοινωνεί με τον κόσμο εσάι. Εμείς τώρα είμαστε άλλοι άνθρωποι, πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα και τα λοιπά, και να προχωρήσουμε με έναν τρόπο. Αλλά αυτό θέλω να πω, ότι ούτε η επιτυχία πρέπει να σε συναρπάζει, ούτε η αποτυχία να σε καταστρέφει.
Απλά να σε κάνει να προχωράς, αυτό που έλεγες πριν. Καλή επιτυχία και στους δύο.
Ευχαριστούμε
πολύ.
Και στο χειροπαλαιστή, από 15 Δεκεμβρίου στις αίθουσες. Αξίζει την προσοχή, παιδιά. Πραγματικά στηρίζουμε το ελληνικό ντοκιμαντέρ, στηρίζουμε τις αίθουσες που ύστερα από 2 χρόνια καραντίνας, έτσι, αλλάξαν οι συνήθειές μας. Είναι στην παραγωγή και με την ΕΡΤ αυτή η ταινία, αλλά είπαμε στη μεγάλη οθόνη να τη δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Ευχαριστούμε εμείς.
Και εύχομαι να σε ξαναέχουμε σύντομα, Γιώργο Γούση,
για
τα επόμενα σχέδια. Και σένα, Παναγιώτη, ό,τι κάνεις.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, εμείς παραμένουμε και την επόμενη ώρα με μουσική σε 24 καρέ. Για χαρά για τώρα. Στο παιχνίδι η ζωή είναι ένα θυμίο κορόιδο, ένα θυμίο παλαιστή. Με μια σεριά γυναίκα λύσαν περιπέτερα. Ένα το χάραμο φάει να του τρώει τα λεφτά. Μόνο στα όνειρα του τραφέται. Κι από το σώμα του ξεφεύγει. Και τα πιο όμορφα κορίτσια του κρατάνε συντροφιά. Πληθυρισμένος από φίλους όπως έκανε παλιά. Μέσα από αυτά τη γυναμένα που καλή αγκαλιά. Μεροδούλη μεροφάει και ο μήνας στα χενιά. Τώρα όλα ένα όνειρο κακό. Εφία της που ξεφύγει μακριά από εδώ. Τη γυναίκα του λαφτή. Ξυπνετέρη πως του πας. Σήκω πλάκα πηγαίνει. Θα αρχίσεις τη δουλειά. Ταξιδεύει το αφιλικό στο πρόσωπο περνά. Επίσω πήρε μα τα κάνει και η καρδιά του σταματά. Κοντό στα θέλια, κύμα το δρόμο του τραβά. Το μικρό τη μέσα στην πόλη με στον πίνο τριγυρνά. Πρέπει σπακά η ρουτίνα είναι σύμπουλο κακά. Αμυγιανό σα τη μέσα στα συγκάθετε ξανά. Παίρνει μια βαθιά ανάσα στην γυναίκα του κυρνά. Στα όνειρα του τραπέζι, κι από το σώμα του ξεπέμπει. Και τα πιο όμορφα τόρια του κρατάει.